temps.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesa maka na kati ya RDC ba province mibale emonana ki na epidemie ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobela ki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade otobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka. Mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to microbe moko to bengi paramyxoviridae virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto o se manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana e représenter lokonu a ko présenter ba fièvre zo le ko bandu bina miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka na ngote, me to tretaka ba biloko a manifeste na boso na ye. Boko la fièvre, to remenis mwana mai mingi, to kutesa ye paracetamol. Pona zolo tokuchakis na ya miyoyo, pona nani kosu tokumelisakisi, e traitement ya malamo pona kukombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparan, kozangi saka vaccin na yote na mwana oyo abotami, si mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangan kopesa biso vaccin, et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à nos vaccins ce programme wana et puis ça vaccin na âge il y a 9 mois déjà donc mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre un malade ya Kitutu
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.